слухаєте подкаст Громадського радіо.
Сергій Горбачов, освітній омбудсмен, є гостем нашої програми сьогодні. Пане Сергію, добрий вечір.
Добрий вечір.
Отже, вже минув рік, більше року насправді, в серпні минув рік з часу, як запрацювала інституція, яку ви очолюєте, так, і ви перший в Україні омбудсмен освітній. За цей рік, вочевидь, було дуже багато різних речей. Минулого року ми говорили, зокрема, про ті проблеми і ті запити, які надсилали учасники освітнього процесу до вас. Вони не стосувалися тих проблем, які виникли вже цього року. Загалом, що би ви могли сказати одним-двома абзацами про те, як почався цей новий навчальний рік, наскільки принаймні ці два тижні є, на вашу думку, продуктивними, і всі ті заходи, які уживаються, чи є вони конструктивними, на вашу думку, в цих умовах, в яких ми зараз проводимо навчання?
Ну, найголовніше те, що навчальний рік розпочався. Бо ви знаєте, скільки було побоювань на межі паніки, що нічого не буде, що діти будуть відразу там всі вчитися дистанційно, чого батьки дуже не хочуть, бо зрозуміли, що навчати дітей це дуже складно, і цим мають займатися професіонали, і це правильне розуміння, яке я абсолютно підтримую. І те, що ми зараз бачимо на досвіді перших двох тижнів, говорить про те, що освіта загалом підготувалася до роботи в умовах пандемії. Хоча, звичайно, якби ми стали зараз стрибати від радощі і стверджувати, що у нас все добре, то це було б, м'яко кажучи, не дуже правильно. Бо не все добре, але говорити про те, що у нас все пропало, також не можна. Є великі проблеми, є величезна робота вже зроблена, і дуже багато залежить від того, як конкретний заклад освіти, як конкретний директор, як конкретні вчителі впораються з тими завданнями, які зараз перед нами поставили.
Тут, вочевидь, важливо визирнути, так би мовити, та, зі своєї дзвіниці, подивитися на те, що відбувається на інших дзвіницях. Так, йдеться про те, чи ми якось паралелі проводимо, порівнюємо нашу ситуацію з ситуаціями за межами України. Чи вдарила пандемія, чи вплинула вона на освітній процес у світі загалом, а не лише у нас? Бо, звісно, що ми говоримо тут про наші внутрішні проблеми, але загалом чи говоримо ми про те, що світові системи освіти, загалом освіта на цілій планеті, вона так чи інакше, але зазнала впливу і зазнала істот, тобто помітних змін, а не просто якихось маленьких корекцій, що ось там ми два тижні посиділи вдома чи місяць, а потім повернулося все на круги своя.
Ну, це вже стало, скажімо так, загальним місцем, що освіта, яка була у нас до січня, лютого у світі, і та була, яка в Україні до 13 березня, все вже закінчилося. Все, її вже немає. От просто треба цей факт усвідомити, перестати волати, перестати жити сподіваннями на добрі старі часи. Все. Освіта, яка була до пандемії, вже немає. Вона відійшла у минуле. Настає нова епоха освіти, і чим раніше ми всі це усвідомимо, тим краще буде насамперед для тих, хто освіту здобуває, дітей, студентів, звичайно, батьків, звичайно, для системи освіти загалом. За даними ЮНЕСКО, 1,6 мільйона учнів і студентів були позбавлені можливості здобувати освіту у звичних умовах. Це подія планетарного масштабу. І те, що відбувається в Україні при всіх наших проблемах, особливостях, при наших успіхах і невдачах, воно є лише частиною загальносвітового процесу. Я хотів дуже це чітко, буду повторювати це безліч разів. Тієї освіти, яка була до пандемії, вже немає. Вона вже відійшла в минуле, і її вже ніколи ми не повернемо. Треба вчитися працювати, навчати дітей, навчати студентів в нових умовах, які досить складні, які іноді психологічно травматичні, але інших, на жаль, у нас вже не буде. Треба вчитися працювати ось так.
Я нагадаю нашим слухачам, що гостем нашої програми є освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Ми працюємо наживо. Це означає, що за бажання і за потребу ви можете поставити панові Сергію свої запитання. 067 67 404 76 – це Viber. Туди можна написати запитання. А телефон нашої студії 0800 750 490. 0800 750 490, телефон безкоштовний, так що можете телефонувати і ставити свої запитання. Пане Сергію, коли ви кажете, що освіти, яка була до пандемії, її вже немає, що конкретно мається на увазі? Я розтлумачу своє запитання, бо ну, школи стоять. Так, вчителі ну, не змінилися. Програми, вочевидь, теж не дуже там і підручники не змінилися. Маршрути в тому числі. Тобто, в принципі, базові речі, з якими частина з нас, а може й більшість, пов'язує освіту, вони навряд чи зазнали змін. Ну, можливо, трошки скоригувалося протягом весни, початку літа, власне, відвідуваність закладів освіти. Так, ми ходимо або ми не ходимо. Але, вочевидь, ви маєте щось інше на увазі, і хотілося б дуже почути, що саме ви маєте на увазі, якщо ці базові такі речі видимі, вони начебто не зазнали змін.
Ну, ви знаєте, от я, наприклад, вважаю, що не можна судити про те, чого ти не бачиш. Ви, на жаль, маєте дуже мало інформації про те, що відбувається. Тому стверджувати, що вчителі не змінилися, це дуже смілива заява, яка геть не відповідає дійсності.
Я маю на увазі, не змінилися, а, ну, що одні пішли, а інші прийшли.
Пане Василю, зачекайте. Значить, те, у якому становищі опинилася вся система освіти, і українська в тому числі, після впровадження карантину, змусило всіх змінюватися буквально стрімко. Ті стрімкі зміни, вони були буквально вибухоподобні. І це дуже сильно змінило систему освіти. Те, що ви цього не бачите, ну, я ж, наприклад, не бачу, яка, наприклад, нова техніка у вас в студії з'явилася, які у вас там нові люди працюють. Я ж цим не цікавлюся серйозно, бо це не моя робота. А от освіта – це моя робота. Я дуже чітко бачу, які ну, просто грандіозні зміни відбуваються в освіті і вже відбулися. От. І коли ви говорите, що підручники не змінилися, приміщення не змінилося, це не дуже відповідає дійсності. Підручники так не змінилися, бо їх треба виготовляти, це досить довгий термін. А от приміщення змінилися, умови навчання змінилися просто радикально. Готовність вчителів дуже сильно змінилася. Не всі відреагували, але дуже велика кількість вчителів зробили, ну скажімо так, я б сказав, рішучий крок, по-перше, до цифрових компетентностей. По-друге, дуже багато вчителів вже зараз дають собі раду у нових умовах. І знов-таки я не стану стверджувати, що це все тотально. Але будь-який процес має певні етапи. Будь-який процес рухається поступово і набирає, ну скажімо так, долаючи спротив, рухається в новому напрямі. Ми зараз бачимо, що освіта рухається в новому напрямі. І ті речі, які зараз відбуваються у школах, ну, вони дійсно революційні, бо вони змушують нас усіх вчитися працювати в абсолютно нових умовах. Бо, скажімо, протиепідемічні заходи, які вживаються у всіх школах в Україні, незважаючи на те, що є велика кількість невизначеності і є питання, які поки що залишаються без відповіді, вони дуже багато змінені. Школи перед початком навчального року реально проводили тренування практично всі школи. Тобто збиралися люди, колеги, викладачі, дивилися, як діти зайдуть, як їх поділити, як входи розмістити, яким чином забезпечити санітайзером у школі, як організувати харчування. Розумієте, зміни відбуваються просто грандіозні. І, звичайно, що ці зміни, по-перше, ну, наштовхуються на спротив тих, хто хотів би залишатися у минулому, а це вже неможливо. По-друге, вони, звичайно, не будуть безпроблемними. Бо такі нові процеси, які ми робимо просто, як то кажуть, з колі, ніхто не був готовий до цього у світі. Ми дуже багато зробили за ці півроку, але зробити ще треба ще більше, набагато більше. Але те, що освіта змінюється, змінюється стрімко, ну це просто доконаний факт. І це треба бачити, розуміючи всі досягнення і всі проблеми. А в нас є і проблеми великі, і є досягнення, яким ну просто треба дати належну оцінку і використовувати цей досвід надалі. Я насамперед говорю про те, що зараз вчителі масово стали вчитися цифровим платформам, опановувати їх, такого не було ще півроку тому. Я добре пам'ятаю, як вчителям, яким я показував, скажімо, Google Class або інші платформи комунікаційні ще 3-4 роки тому, вони дивилися так ввічливо, кивали головами, да, це класно, це може бути, але ніхто нічого практично не робив. А от зараз, починаючи з березня, всі почали цьому навчатися, бо вже інакше не можна. І я дуже тішуся тим, що ми у серпні за підтримки компанії Google провели величезний онлайн-курс, де майже 2000 вчителів отримали сертифікати з розгортання платформи Google Class і використання сервісів Google G Suite for Education. Це величезний крок, ми будемо його продовжувати. Просто розумієте, з іншого боку, я бачу, що дуже багато людей, які працюють в освіті, розгублені. Вони дійсно не відчувають поки що цілісної картини тих змін, які відбуваються, а її, власне, ще поки й немає. Бо дуже багато речей, які відбуваються точково, там, їх треба усвідомити, побачити, узагальнити, скласти цілісну картину тих змін, які перед нами стоять, які ми маємо обов'язково пройти. Ось у чому я вбачаю зараз, знаєте, і проблеми, і досягнення, і виклики поточної ситуації.
Ну, ви означили, ну, частину з того, що ви означили, це, ну, направду, невидима робота, так? Це як підготовка до програми, там, до ефіру, яка триває протягом дня, вона невидима є для слухача, чи глядача, чи читача, не має значення, так? Або поки письменник пише книжку, так само. Тобто ти приходиш до школи там з дитини, чи школярка приходять до школи, все стоїть наче на своїх місцях, та я маю на увазі, що в цьому плані школа намагається створити максимально комфортні умови з меншою кількістю нововведень, таких одразу, так, радикальних, які би вибили школяра чи школярку із, ну, звичної системи координат від орієнтування, а це довелось змінити, так, ці виходи в тому числі, до якихось нових прийомів там, ну, що треба частіше мити руки і так далі. Це робота невидима. Це не означає, що її немає.
Ну як же, я перепрошую, вона невидима? Ну, вибачте, ну ви заходите в школу, ви що не бачите, що змінилося в організації? Ви що не бачите, як діти організовані, як вони зараз поділені на класи, на групи, як дотримуються працівників бульбашки, що вони змушені знаходитися в одних кабінетах, як по-інакшому організовано харчування? Пане Васю, чесно кажучи, мені дивно це чути. Ну ви взагалі в школі, ну я розумію, що зараз у школі обмежений доступ, але вибачте, ну зміни просто разючі. Я не кажу, що вони такі, що я цим змінам дуже радію. Ні, ці зміни дійсно іноді травмують наше ставлення до освіти. Але зміни відбуваються, і казати, що нічого не відбувається.
Ні, ну ви потрактували просто мої слова про невидимі, про те, що вони, ці зміни, не відбулися. Я маю на увазі, що багато роботи зроблено в такий спосіб, аби щонайменше травмувати і виводити із системи координат тих, хто бере участь.
Я з вами погоджуюсь, але розумієте, ця невидима робота насправді не є невидимою. Вона дуже вона відбувається на тому, як зараз взагалі відбувається освітній процес. І у тому, як ми працюємо далі за всім цим. Бо ті рекомендації, наприклад, які зараз визначають діяльність освіти, діяльність закладів освіти, рекомендації Міністерства охорони здоров'я, Міністерства освіти, вони є насправді дуже рамковими. Ну, мається на увазі, що вони є загальними. Вони і не можуть бути конкретними, оскільки у нас 16 тисяч шкіл, лише шкіл, величезна кількість садочків і близько більше 5 тисячі тисячі закладів вищої освіти. І кожен з них має свої особливості. Тому зараз дуже важливо для всіх, хто працює в освіті, розуміти, от ніхто, крім нас, освіту не налаштує. Не прийде добрий дядечка і скаже, о, люди, от ви отут у школі, беріть і робіть, от так вам це буде добре. І такого дядечки не існує. Бо школа знає, як у неї облаштований процес, які в неї приміщення, скільки дітей, які є класи, яка є їдальня, яка спортивна зала і так далі. Школа кожна практично унікальна. І в кожній школі треба вибудовувати свої регламенти, свої протоколи життя, освітнього життя, першою метою якого є наразі це убезпечити дітей, захистити дітей і вчителів від впливу пандемії. До речі, коли говорять зараз про те, що от дуже все у нас погано, багато захворівши і так далі, то я б хотів трошки дати статистику, яка говорить про те, що це враження, що у нас тут дуже багато захворіло, дуже багато класів закрилося, воно є лише ефектом медійної бульбашки, бо про це всі говорять. А статистика говорить нам дуже, дуже цікаві речі. Станом на минулий четвер, більш свіжу статистику, я сподіваюся, ми вранці побачимо, за сьогодні її мали підбити. Так от, станом на минулий четвер в Україні із 200 тисяч класів на самоізоляції було 115, або 0,6%. Ну, тобто, взагалі, практично...
Статистична похибка така.
Да,
навіть ну, менше.
Є, це не похибка. Ну, 0,058%. Це кількість класів. Із 430 тисяч педагогів на самоізоляції зараз знаходяться 5,5 тисяч. Ну, на кінець минулого тижня. Це складає 1,3%. Тут, як бачимо, частка більша, але все одно вона не є тотальною. Далі, дуже важлива статистика, яка мене, ну, скажімо так, відверто, от те, що мене дійсно тривожить. Дивіться, із 400 тисяч учнів, які є в Україні, 4 мільйонів учнів, які є в Україні у загальній освіті, захворіло 168. Це ну, дуже мало, мала частка. Педагоги, яких 430 тисяч, 130 хворих. Це також не дуже багато. Але зверніть увагу, що частка педагогів, яка захворіла людей, восьмеро більше, ніж учнів. І це підтверджує попередження, ну, застереження лікарів про те, що люди дорослі, люди, тим більше, що багато вчителів вже, скажімо так, далеко не в юнацькому віці, вони більше ризикують і більше підтверджені ризику зараження. Це дуже такі серйозні речі, але поки що ми маємо досить такий процес, коли одні школи закриваються, інші відкриваються. Скажімо, на початок навчального року у Києві було закрито дві школи. Тепер вже одна з них відкрилася, вона вже працює, інша поки що на карантині. І так далі. Тобто, розумієте, це живий процес, який треба тримати під контролем, і дуже важливо зараз все ж таки дотримуватися заходів безпеки, які для нас є, ну, мабуть, найпершим завданням взагалі от у всій цій ситуації.
Пане Сергію, я зараз попрошу звукорежисера Євгена Глібова перезавантажити зв'язок. Можливо, він стане трошки кращим після перезавантаження. Я тим часом нагадаю нашим слухачам, що Сергій Горбачов, освітній омбудсмен, перший освітній омбудсмен України, є гостем нашої програми. Це програма «Громадська хвиля». Мене звати Василь Шандро. Євген Глібов сьогодні звукорежисер нашого ефіру, і ми з паном Сергієм говоримо про те, як стартував новий шкільний навчальний рік в умовах пандемії в Україні. До речі, от статистика, яку навів пан Сергій, вона, вочевидь, теж ну, великою мірою промовиста. І тут, пане Сергію, доведеться перестрибнути мені через кілька запитань, які я планував так за чергою вам поставити. І поговорити, ви сказали про медіа, власне, поширення в медіа і уваги в медіа до теми освіти, так, і теми пандемії, зокрема. Пане Євгене, це інший номер. Та, ви трошки не... Та, правильно. От, і, власне, що стосується того, що ми називаємо фейками, так, або псевдоновинами, інформація, яка в медіа, якої дуже багато, яку не завжди можна перевірити, і до якої великою мірою, чи не найбільше зараз в останні півроку прикута увага. Отже, пане Сергію, перестрибуючи кілька запитань, от до того, що до статистики, яку ви навели, і до того, що прискіплива увага саме до ковіду, так, і до школи, до закладів освіти, бо багато чого прогнозували і пророкували. Наскільки фейки, які стосуються загалом пандемії, в тому числі поширення її в закладах освіти, вони впливають на роботу закладів освіти і є шкідливими, а можливо ці фейки, ну, в тих школах, де працюють із інформацією, так, можливо, стали такою собі, ну, лабораторією для того, аби превентивно спрацювати, там, розказати батькам, розказати учням, що ось це не, ось, там, читайте на цьому сайті, там, або в це не вірте, а от так можна перевірити і так далі. Загалом фейки впливають на освітній процес, фейки про пандемію і освіту?
Ну, фейки взагалі впливають на наше сприйняття світу, оскільки створюють хибну картину, яка призводить до неправильних наших власних рішень. Тобто, головна небезпека фейку у тому, що він дає нам хибну інформацію, яка впливає на наші рішення. І, скажімо, очевидний фейк про те, що пандемії не існує, це найбільш поширений фейк, який розповсюджений, до речі, найбільше серед тих, хто, ну, наприклад, проти вакцинації. Вони взагалі не вірять в науку. Вони вірять лише у якісь теорії змови і таке інше. Оцей фейк, він дійсно шкідливий, оскільки він змушує деяких людей поводитися, ну, я б сказав так, нерозважливо, безвідповідально. Ну, наприклад, що стосується носіння масок. Тобто вже стало знов-таки загальним місцем, що маска не захищає того, хто її носить, або дуже слабко захищає, але вона захищає тих, хто поруч. Тому той, хто не носить маску, той просто наражає на небезпеку тих, хто його оточує. Ось у чому проблема. І ці фейки також треба розвіювати. Ну, там, я не стану це аналізувати далі. Є чудовий канал на, ну, Вайбері також проти фейків, пов'язаних з коронавірусом. Просто треба шукати достовірну інформацію і ухвалювати правильні рішення на підставі реальної, перевіреної і наукової інформації.
Ну, йдеться, в принципі, це ж питання про комунікацію між нами, так? Між нами, я маю на увазі, між громадянами, не лише між учителями і школярами, школярками, а загалом.
Абсолютно.
Пане Сергію, чи змінилася тематика звернень, так, до вас, як до освітнього омбудсмена, принаймні за період пандемії? І чи вплинула пандемія на характер цих звернень, на кількість? І якщо вплинула, то як? Про що люди запитують і з якими бідами, так би мовити, до вас звертаються?
Ну, звичайно, що вплинула. Ця ситуація вплинула взагалі на наше життя. І від початку пандемії, ну, оголошення карантину в Україні, принаймні, ми отримуємо звернень десь втричі більше, ну, практично.
Втричі більше? Це за час карантину, власне, так? Це так зросло?
Ну, тобто, з моменту початку карантину ми щоденно стали отримувати набагато більше звернень. Іноді втричі, в чотири рази більше, ніж до цього. От. І звернення, звичайно, особливо навесні це було помітно, бо там виникли абсолютно нові теми, які стосувалися і дистанційних форм освіти, і прав вчителів, організації навчального процесу. І всі ці звернення вимагали дуже, ну, я б сказав так, не тривіальних вирішень, оскільки всі ми, діти, батьки, вчителі, ми всі опинилися у ситуації абсолютно неочікуваній і абсолютно невизначеній. І дуже багато за цей час було зроблено, хоча багато ще й треба з'ясовувати. Стосовно тематики звернень, ну, наприклад, було дуже багато звернень від вчителів, пов'язаних з тим, що їх обмежують в правах, їм урізають зарплату, їх примусово відправляють відпустки. Їх перші тижні карантину вчителів змушували, замість того, щоб вони вдома налаштовували дистанційне навчання, змушували ходити на роботу до порожніх холодних шкіл. Навіщо? Я так і не зрозумів. От. Тут, ну, мабуть, директори були дуже налякані, що от як прийде зараз якась комісія, подивиться, чого у вас людей немає на роботі. Та тому, що вони всі дистанційно працюють. От. Питання дуже багато батьків ставили стосовно того, як налаштоване дистанційне навчання в конкретному закладі. І тут ми маємо дуже цікаву статистику. Ми вже, здається, розмовляли з вами про це в ефірі ще у травні, що дуже по-різному школи поставилися до організації дистанційного навчання. От, а оскільки ми знову з вами добре знаємо, що більше всього йде резонанс від негативу, то склалося враження, що взагалі ніхто нічого не робив. Це абсолютно не так. Більша частина вчителів працювали непогано. Більше того, вони набагато більше працювали, ніж під час звичайного навчання. А з іншого боку, були вчителі, які сказали, та воно нам і не треба. Ми не зобов'язані нічого робити, ми нічого робити не будемо. І тому для нас дуже важливо зараз чітко прописати правила роботи, дистанційної роботи, дистанційного навчання. Бо от моє власне бажання і бажання всіх освітян – це те, щоб діти вчилися очно. Ну, тобто, щоб вони були у школі. Але ми розуміємо, що в ситуації пандемії може скластися так, що ми змушені будемо частину дітей знову переводити на дистанційне навчання, і ми маємо бути до цього готовими. А готовими для цього треба і технічно, і методично, ну, тобто, бути вчителі мають готові, і психологічно мають бути готові діти і батьки. Бо це дуже складні речі. І те, що зараз на поверхні, це те, що технічне забезпечення у нас дуже недостатнє, це правда. Але це не єдина проблема. І я б сказав, навіть проблема не найбільша. Найбільша проблема, за моїм, ну, скажімо так, за моєю оцінкою, це психологічна готовність до нових форм освіти і батьків, і дітей, і вчителів. І тут нам ще працювати і працювати.
Чи йдеться про те, що, зокрема, дистанційне навчання, а воно, вочевидь, буде, як ви кажете, ну, можливо, буде комбінуватися, а вже незалежно від того, там мене пандемія, буде щось інше, не буде нічого, що це вже стає поволі нормою, і частина освітян вже це усвідомили, і, власне, тому, як ви раніше говорили, почали опановувати вже без якоїсь там наказів і розпоряджень, згори опановувати просто нові технології, розуміючи, що це може знадобитися в непередбачувану хвилину взагалли. Тобто йдеться про те, що ці нові форми, і можливо, що ті, навіть про які ми не підозрюємо, вони можуть стати за рік-два реальністю, просто реальністю вже, а не якимось вибриком тимчасовим.
Ну, вони вже стають частиною нашої освіти, і це, скажімо, я це розцінюю здебільшого позитивно, бо чим більш різноманітні форми навчання, чим більше інструментів для того, щоб діти опановували, діти, студенти опановували програму освітню, тим краще. Розумієте, коли є можливість застосовувати сучасні технології, робити цікаві уроки, робити експерименти онлайн, показувати навчальні відео і так далі, то воно все дуже гарно впливає на, скажімо так, на загальну результативність навчання. Бо якщо навчати так, як навчали там 30-40 років тому, ну, воно вже не працює. У нас діти інші. Ви знаєте, от я коли проводжу як директор, ну, пробував зараз ні, вже, на жаль, у мене немає такої можливості провести батьківські збори, але коли ми проводили батьківські збори, і батьки починали скаржитися, от наші діти дуже багато часу приділяють, треба, щоб вони книжки читали. От я абсолютно погоджуюсь, що книжки треба читати. Але я у батьків запитував, а скажіть, будь ласка, якої моделі був у вас гаджет у 91-му році, наприклад? І тут такий здивований погляд.
Телевізор електрон у кращому випадку.
Ну, да. От. кажу, а які гаджети у ваших дітей? І тут вони починають розповідати. Я кажу, так от дивіться, ми ж взагалі живемо в новому технологічно абсолютно іншому світі. А будь-яка технологія дуже сильно впливає на наші соціальні навички, наші соціальні взаємодії. Бо будь-яка нова форма комунікації між людьми дуже сильно починає ці комунікації і стосунки між людьми починає змінювати. Можна дуже багато скаржитися, що діти мало читають. Вони, до речі, читають, але вони читають не книжки, вони читають з гаджетів. І в наших силах допомагати їм шукати в цих гаджетах саме те, що буде їм допомагати в розвитку, а не просто тупо вбивати час. Будь-яка епоха визначає свої інструменти набуття освіти. Ми зараз живемо у цій сучасній епохі, треба шукати нові варіанти і як їх використовувати.
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов є гостем нашої програми сьогодні. Пане Сергію, ви вже зачепили трошки питання грошей. Я розумію, що там політичну складову там некоректно вам коментувати, може і не будемо це зачіпати. Проєкт державного бюджету, вочевидь, ви вже бачили, так, там планують понад 170 мільярдів гривень на сферу освіти, і це на 30 з гаком мільярдів більше, ніж було минулого року. Ситуацію з освітою і грошима проговорювали ми в останні кілька місяців вже не один раз. Власне, про те, що гроші з ковід-фонду, так, які в тому числі взяли із освіти, так, пішли на дороги чи на якісь інші речі, а все, що стосується власне освіти і, наприклад, того, про що ви на початку говорили, програми там санітайзерів і всіх цих заходів, з якими зараз повинна жити школа, так, це впало великою мірою на плечі очільників цих шкіл. Гроші на освіту, от із того, що заплановано зараз, чи їх достатньо? Я розумію, що достатньо і в два рази не було би, але принаймні
не буває достатньо.
Так, але принаймні покрити ті витрати і ті запити, які є зараз у освіті, чи достатньо цього?
Ну, звичайно, що ні. Але розумієте, проблема ж не лише у кількості грошей. Проблема у тому, як ці гроші використовувати. От бюджетні гроші, тобто гроші платників податків, на які живе система загальної середньої освіти, це наші з вами гроші, гроші батьків, гроші всіх, хто працює, треба використовувати за дуже жорсткими правилами, правилами бюджетного процесу. І ці правила встановлюються і законами про бюджет, і постановами Кабміну, відповідними там наказами, розпорядженнями, правилами, порядками і так далі. Це дуже складна система нормативно-правових актів, яка сильно обмежує, тобто її головна мета – захистити гроші від неправильного використання, наші гроші, податки. Але і це правильна мета, але ця мета досягається іноді, скажімо так, як знаєте, от давайте для того, щоб зняти там, я не знаю, яблука, давайте гілку зрубимо або взагалі яблуню зрубимо. От, це неправильно. Тобто тут треба дуже гнучкі підходи, і головне, що зараз хвилює всі школи, і це питання стосується дітей і батьків безпосередньо. Вони дуже обмежені в варіанціях, в гнучкості таких рішень. Ну, наприклад, одне з найефективніших рішень для того, щоб захистити, зменшити розповсюдження інфекції, є принцип бульбашки, зменшення, є принцип санітарної дистанції. Ну, бульбашка – це означає, що от є клас 30, його поділили навпіл, 15 і 15, і вони спілкуються лише дистанційно, між групами. А спілкуються лише всередині. Тому якщо виникне, не дай Боже, інфекція, вона зачепить лише цю групу, а не інші. Але такий поділ вимагає додаткової роботи вчителя, вимагає додаткових приміщень, вимагає додаткового часу. А це все чинним законодавством не передбачено. І тому у нас величезні проблеми саме з тим, як правильно, грамотно, законно використовувати гроші так, щоб потім не прийшла аудиторська служба, не дай Боже, ще й з прокуратурою, і директора підбіли руки або начальника управління, що це ви використовуєте бюджетні кошти нецільовим призначенням. Бо тут же один крок і до розкрадання, кваліфікація розкрадання. Розумієте? Тому тут треба дуже багато думати про це.
А тобто те, це питання грошей... функціонування, в принципі, функціонування системи як такої?
Абсолютно. Ну, для освіти зараз це дуже, дуже чутлива тема. Стосовно проєкту бюджету, я подивився, ну, скажімо так, я трохи видихнув. Бо у мене були гірші очікування, оскільки я бачу ставлення до освіти от на цей момент. Ставлення до освіти от у період пандемії, ну, м'яко кажучи, не дуже далекоглядне. Бо забрати гроші і не дати нічого, взагалі просто нічого не дати на оці дуже важливі речі, які треба робити у школах, ну, це вкрай непередбачливо, бо втратимо зараз освіту, а наслідки доведеться розгрібати, можливо, десятки років. Це я не намагаюся когось налякати, я просто бачу, що відбувається. Якщо ми зараз не підтримаємо реформу нової української школи, якщо ми зараз не підтримаємо освітню реформу, то це буде дуже, дуже і дуже складно. От дивіться, зараз діти, які вчаться за програмою нової української школи, пішли до третього класу. Вони зараз у третьому класі. Третій клас, четвертий і вже 22-й рік, це вже п'ятий клас, це вже основна школа. А у нас ще ані державного стандарту основної школи, ані відповідно ні програм, ні підручників, нічого немає. От. І ці рішення треба ухвалювати просто тут і зараз. І вони мають бути ухвалені найближчими днями. Якщо ми цього не зробимо, то просто можна поставити хрест на реформі української школи як такої. Ми знову будемо відкинуті до найгірших радянських моделей.
Це ймовірно? Ну, просто, так. Ви знаєте, в розумінні...
Пане тому... Василю, от дивіться. Значить, влітку дуже серйозно, на дуже високому рівні обговорювалося питання взагалі скасувати ЗНО. Це було абсолютно так. Неприйнятним, це і є неприйнятним, оскільки торпедує взагалі принцип рівного доступу до вищої освіти. Це просто було неприйнятно. Більше того, був зроблений перший крок, скасували пробне ЗНО, розраховуючи, вочевидь, скасувати все інше. І лише шалений спротив, вибуховий спротив громадськості зупинив оцю абсолютно неприйнятну ідею. Розумієте? Я не знаю, які ідеї ще у когось там виникають, бо певні речі, які я бачу от влітку, які я аналізую, спілкуюся з колегами, вони мене дуже непокоїть. І не лише мене, вони непокоїть всіх освітян, які хочуть, щоб наша освіта ставала більш людяною, більш якісною, більш ціннісною. І саме тому так важливі гроші. І те, що я побачив зараз у проєкті бюджету, ну, воно мене не те, що заспокоює, але воно залишає надію, що ми все ж таки зможемо вийти з цієї вкрай скрутної ситуації, ну, так би мовити, з найменшими втратами. Бо це наші діти, це наше майбутнє. Я перепрошую за пафос, але ну, воно так і є.
Пане Сергію, час нашої програми добіг кінця, є в нас хвилина. Знаєте, давайте в цю хвилину, все ж таки, це може трошки дивно звучати, але чи можна говорити про бонуси або про ті навички, нові компетентності, які здобули всі учасники освітнього процесу, от через таку малоприємну річ, як пандемія і карантин?
Ну, абсолютно. Чому ні? Будь-яка людина, яка читає, яка освічена, чудово знає, що криза – це не лише проблеми, це можливості. Це нові можливості, нові шляхи, які відкриваються якраз тоді, коли ламається усталений порядок речей. Зараз ми побачили, я вже казав про те, стрімке зростання цифрової компетентності, стрімкий розвиток таких технологій. Ми побачили, що нарешті уряд звернув увагу на те, що у нас інтернет, виявляється, не в всіх школах є, що у нас інтернет не всюди належної якості. І зараз гроші спрямовуються на створення інфраструктури, на закупівлю техніки. І це дуже добре. Пандемія змусила нас подивитися іншими очима на освіту і ухвалювати дуже важливі рішення, які вже давно назріли.
Пане
Але
Сергію,
вона їх просто підштовхнула.
10 секунд, дякую вам. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов був гостем нашої програми протягом останньої години.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.